Κύριε Ανδρουλάκη, σε περίπου μία ώρα το κόμμα σας ανοίγει και επίσημα τη διαδικασία για τη δημιουργία της Δημοκρατικής Παράταξης. Ένα σχήμα που πάντως και μέσα στο ΠΑΣΟΚ δεν έχει πείσει όλους για τη σκοπιμότητά του. Εσείς ως γραμματέας του κόμματος, τι πιστεύετε, και το ρωτώ αυτό επειδή κάποιοι μιλούν για το πολιτικό τέλος του ΠΑΣΟΚ και κατά πόσο αυτό ισχύει?
Ακούστε, δεν έχει καμία σχέση αυτό με την πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να υπάρχει ως κόμμα με την αυτονομία του, με τα όργανα του, τη Διευθυντική του Επιτροπή, τον γραμματέα, τον πρόεδρο, κανονικά. Απλά είναι μια πρωτοβουλία, όπως ήταν και η πρωτοβουλία της Ελλάδας, να υπάρχει μια δημοκρατική συμπαράταξη, μια συμπαράταξη των δυνάμεων της κεντροαριστεράς, για να πάμε όσο γίνεται περισσότερο ενωμένοι στον δρόμο προς τις ενδεχόμενες εκλογές που μπορούν να προκύψουν.
Μάλιστα. Οι προγραμματικοί πυλώνες, ποιοι μπορεί να είναι έτσι εντάχει, δηλαδή, και πώς θα διαφοροποιηθείτε από τον κυβερνητικό εταίρο της Νέας Δημοκρατίας? Μια συντηρητική πολιτική.
Ακούστε, η κεντροαριστερά σήμερα, κύριε Κουμπέρη, έχει ένα βασικό ζήτημα. Είμαστε μια κοινωνία όπου οι κοινωνικές ανισότητες έχουν αυξηθεί σε ένα μέγιστο βαθμό. Και όλος ο προγραμματικός σχεδιασμός πρέπει να είναι σε αυτή τη βάση. Είτε σε επίπεδο φορολογικής μεταρρύθμισης, είτε σε επίπεδο μιας δίκαιης κατανομής ευρύτερης των βαρών που τραβάει η ελληνική κοινωνία, των ρυθμίσεων αυτών που έρχονται με τα κόκκινα δάνεια, των δόσεων ασταλιστικών χρέη. Όλα αυτά πρέπει να είναι σε ένα πλαίσιο μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων που έχουν διαμορφωθεί όλα τα τελευταία αυτά χρόνια. Και το δεύτερο κομμάτι, το μεγάλο, το οποίο είναι και επίκαιρο μετά και δηλώσει τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το θέμα του πολιτικού συστήματος. Πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη μεταρρύθμιση στο πολιτικό σύστημα. Και δεν λέω μόνο για να καταργηθεί τον πόνο των 50 εδρών, να πάμε σε ένα πιο αναλογικό σύστημα. Μιλάω γενικότερα να σπάσουν οι μεγάλες περιφέρειες, για να είναι όλοι οι βουλευτές ισότιμες και όχι να έχουμε ειδικές περιπτώσεις Β, Αθήνα, Α, Αθήνα και τους βουλευτές επαρχίας σε ένα άλλο επίπεδο. Να έχουμε έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων. Να έχουμε ένα σταθερό κράτος. Και όχι όποτε ανεβαίνει μια κυβέρνηση να διορίζει όλους τους γενικούς γραμματείς, τους προέδρους των οργανισμών. Δηλαδή να υπάρχει ένα σταθερό κράτος το οποίο θα συγκρατεί τη χώρα σε μια ενδεχόμενη περίοδο πολιτικής αστάθειας.
Με την ατζέντα που βάζετε, κύριε Ανδρουλάκη, καταλαβαίνω ότι η Δημοκρατική Παράταξη θα επιθυμεί μια αυτόνομη πορεία μετά τις εκλογές, ως τρίτος πόλος, αν είναι δυνατόν, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι πριν τις εκλογές, κύριε Κουμπέρη, και όχι μόνο μετά τις εκλογές, και πριν τις εκλογές.
Προφανώς, δηλαδή, η ατζέντα ισχύει και πριν τις εκλογές. Απλά εγώ το ρώτησα για το ενδεχόμενο, μια υπόθεση εργασίας, αν μπορούσαμε να κάνουμε, για μετά τις εκλογές, σε ένα ενδεχόμενο που θα πρέπει να συνεργαστείτε με κάποιο κόμμα. Νέα Δημοκρατία, με τον ΣΥΡΙΖΑ, θα πάτε στην αντιπολίτευση.
Ο στόχος της προσπάθειας αυτής είναι να υπάρχει μια τρίτη λύση μεταξύ τις λύσεις που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τις λύσεις που δίνει η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η προσπάθεια, να υπάρχει μια τρίτη επιλογή στον ελληνικό λαό. Μια επιλογή προοπτικής, μια επιλογή η οποία θα είναι προοδευτικότερη, θα έχει αντιμετωπίσει με ένα ρεαλισμό τα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, το τι θα γίνει μετά τις εκλογές, εγώ εύχομαι να υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θα κατανοεί ποιες είναι οι αναγκαιότητες και θα πράξει το καλύτερο για τον ελληνικό λαό. Ποιο θα είναι αυτή? Μα ο ελληνικός λαός θα την επιλέξει. Ναι. Ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στις ενδεχόμενες εκλογές, γιατί συζητάμε για εκλογές, αλλά μακάρι να μην γίνουν, όχι γιατί φοβόμαστε τις εκλογές, αλλά γιατί καλό θα είναι να υπάρχει μια σταθερότητα το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι να βρούμε ένα κονσένσους στα κόμματα σε μεγάλα εθνικά θέματα όπως είναι το θέμα του χρέους.
Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Ανδρουλάκη, το συγκεκριμένο θέμα που μόνο σας αναφερθήκατε στις εκλογές. Η κατάσταση τις τελευταίες εβδομάδες νομίζω ότι εκπέμπει ένα κλίμα αβεβαιότητας. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση βρίσκονται σε μια διαρκή αντιπαράθεση. Η Τρόικα συνεχίζει να πιέζει. Υπό αυτά τα δεδομένα, εσείς θεωρείτε ότι είναι πιθανό να διεξαχθούν σύντομα εκλογές, είτε λόγω Προέδρου της Δημοκρατίας, αν δεν συγκεντρωθούν οι 180, είτε για κάποιον άλλο λόγο που μπορεί να επικαλεστεί ο Πρωθυπουργός?
Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι όσο δεν υπάρχει ένα μήνυμα συνεννόηση των κομμάτων, εκλογές μπορεί να προκύψουν είτε λόγω του Προέδρου, είτε χωρίς να υπάρχει, ξεπερνώντας και το 180. Δηλαδή, εκλογές μπορεί να προκύψουν εάν πάμε σε μια λύση του χρέους, την οποία δεν αποδέχεται η αντιπολίτευση. Είναι προφανέστατο ότι αν η Ελλάδα, μια χώρα, δεν μπορεί να έχει μία στρατηγία, ένα τόσο σημαντικό εθνικό ζήτημα, μπορούν να έχουν 28 ευρωπαϊκά κράτη.
Συνένεση όμως πώς μπορεί να υπάρξει, δηλαδή.
Μπορεί να υπάρξει, εγώ
σε ποια
λέω να
βάση.
Το ίδιο.
Ο ένας λέει μαύρο, ο άλλος λέει άσπρο.
Ακούστε, εγώ δεν λέω να γίνουμε το ίδιο. Ούτε εμείς με τη Νέα Δημοκρατία.
Το αντιλαμβάνομαι. Ναι.
Έχουμε τις ίδιες ιδέες. Συγκυβερνούμε. Όπως μπορεί αύριο να συγκυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Όλα μπορεί να προκύψουν όπως προκύπτουν και στην Ευρώπη. Διότι ο ελληνικός λαός έχει αποδείξει ότι δεν δίνει πια τις πλειοψηφίες που έδινε στο παρελθόν. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα το χειριστούμε αυτό. Αυτό πρέπει σε κάποια σημαντικά θέματα. Π.χ. ένα θέμα είναι η παιδεία. Έτσι. Ένα άλλο θέμα σημαντικό είναι η υγεία. Ένα θέμα εθνικό μετά θέμα είναι το χρέος. Πρέπει να υπάρχει ένα μήνυμο συνεννόησης. Δεν μπορεί σε μια εποχή όπου βλέπω ότι γίνονται συχνά εκλογές. Είχαμε εκλογές το 2011, είχαμε το 2012. Κάποιοι κάναμε δύο φορές μάλιστα το 2012. Κάποιοι θέλουν να κάνουμε και τώρα εκλογές. Λοιπόν, σε μια περίοδο λοιπόν που έχουμε πολλές φορές εκλογές διαδικασίες, πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα τουλάχιστον σε κεντρικούς άξονες στρατηγικής. Γιατί σε άλλη περίπτωση, σε μια περίοδο που η Ελλάδα έχει τεράστια δημοσιονομικά προβλήματα, εμείς δεν μπορούμε να σταθεροποιήσουμε ούτε μια κεντρική πολιτική ως χώρα.
Ναι, υπάρχει
και αυτό, προσέξτε, αυτό
είναι άλοθη και για τους εξωτερικούς παράγοντες και τους εταίρους. Είναι άλοθη, κύριε Βουκλέ.
Ναι.
Το ότι δεν έχουμε μια στρατηγική για το χρέος μπορεί και να αποδειχθεί ως άλοθη για να παίξουν στις πλάτες μας καθυστέρηση οι εταίροι μας.
Βεβαίως, η κυβέρνηση λέει ότι είναι βιώσιμη, η αντιπολίτευση λέει ότι δεν είναι βιώσιμο. Επίσης, υπάρχει και το αντεπιχείρημα περί της σταθερότητας, ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που προκαλεί την αστάθεια και αν γίνουν εκλογές, μετά θα μπορέσει να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να υπάρχει ένας μεγαλύτερος ορίζοντας.
Κύριε Κουμπλέ, τα ίδια έλεγε και ο κ. Σαμαράς επί δύο χρόνια όσο έκανε τον αντιμνημονιακό. Τα ίδια έλεγε. Και τι έκανε μετά? Εδώ πέρα η χώρα έχει κάποια μεγάλα ζητήματα. Ή το πολιτικό σύστημα, όριμα. Ο καθένας με τη διαφορετικότητά του. Με άλλες απόψεις. Γιατί και με το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε διαφωνήσει και με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά σε κάποια κεντρικά θέματα είναι κοινή στρατηγική για να υπερβεί στην κρίση. Εγώ δεν λέω ότι αυτό θα είναι μια ένα η κατάσταση. Αλλά για μια συγκυρία όπως είναι αυτή, πρέπει να υπάρχει. Και δείτε και άλλες ιστορικές περιόδους. Πρέπει να παραδειγματιστούμε. Τι έγινε, τι λάθη κάναμε τα προηγούμενα χρόνια πριν τη μεταπολίτευση σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους. Όποτε δεν υπήρχε ένα μίνιμουμ συνεννόησης. Και αυτοί που επικρατούσαν ήταν οι ακραίες δημαγωγικές απόψεις ή οι ακραίες απόψεις κάποιων που είχαν μόνο στόχο την προσωπική τους διασφάλιση και το μικροκομματικό τους συμφέρον, η χώρα δυστυχώς πέρασε βάσανα.
Μάλιστα. Δύο τελευταία ερωτήματα που σχετίζονται και με την έλευση της Τρόικας στην Αθήνα. Κόκκινες γραμμές δεν βλέπω να υπάρχουν, κατηγορηματικές δεσμεύσεις επίσης.
Είπαμε, δεν συζητάμε τις μαζικές απολύσεις. Βάλαμε το θέμα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει το ζήτημα του ασφαλιστικού. Υπάρχουν θέματα. Θα συζητήσουμε το θέμα του συνδικαλιστικού νόμου, να βρούμε μια φόρμουλα που να υπάρχει ένας υγιής πυλώνας δημοκρατίας όπως είναι ο συνδικαλισμός. Δεν απαξιώνεται. Πρέπει να υπάρχει, να είναι υπαρκτός, αλλά πρέπει να μπει σε μια νέα βάση.
Μάλιστα. Η προληπτική γραμμή στήριξης είναι νέο μνημόνιο ή όχι? Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι βρισκόμαστε σε μια φάση μεταβατική όπου θα βγούμε από το,
ακούστε,
το μνημόνιο.
Μιλάτε με έναν άνθρωπο που πιστεύει ότι το μνημόνιο δεν έφερε την καταστροφή, η καταστροφή έφερε το μνημόνιο. Και το λέω αυτό γιατί όλη η συζήτηση περί εξόδου από το μνημόνιο έχει να κάνει με την κατάσταση στη χώρα μας. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις ευρωπαϊκές αποφάσεις ή τις αποφάσεις των εταίρων μας. Εγώ τι να πω στον φίλο μου όταν είναι άνεργος και πούμε ότι εντάξει έβγε το μνημόνιο, έχουμε άλλες δεσμεύσεις τώρα ευρωπαϊκές γιατί είμαστε στην ΟΝΕΑ, αλλά εσύ παραμένεις άνεργος. Το θέμα είναι μπορεί σε αυτές τις συγκυρίες να εκμεταλλευτούμε αυτά τα οποία μπορούμε να πάρουμε από τη διαπραγμάτευση ενός με τους εταίρους μας. Να υπάρχει μια κεντρική πολιτική σταθερή για τη χώρα σε κάποια συγκεκριμένα θέματα για να υπερβεί η κοινωνία την κρίση, να μειωθεί η ανεργία, να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες. Αυτό είναι το μεγάλο στοιχείο. Τώρα τα υπόλοιπα, τα ρητορικά, ότι πάμε στο Παρίσι, φεύγει το μνημόνιο ή θα έρθει ο Τσίπρας να το σχίσει, αυτά αφορούν πολύ λίγους πια γιατί έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός μετά τις εκλογές του 12 ότι εύκολα είναι τα λόγια πριν τις εκλογές, μετά τις εκλογές όμως προσγειώνεσαι στη σκληρή πραγματικότητα.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ανδρουλάκη, ο ευρωβουλευτής και γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.